Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн шейшемби 21 апрелдеги уктурууларыбызды баштайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып барам. Дарын айынан 4 жашар бала 1 жылдан бери майыптык азабын тартууда.
Салыштырмалуу абал жакшы азыр. Азыр басат, бирок залакалары бар да, актап турат да.
Орусия Ош тарапка аскердик база курушу мүмкүнбү?
2009 жылы Медведев менен Бакиев меморандум болчу да мындай намерение. А ошого болду, эч нерсе жок анда.
Кытай жетекчиси Пакистанга келди. Эки өлкө өтө ири келишимге кол коюшу күтүлүүдө. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз, жыштыкты которбоңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырсын.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте Конституциянын алсыздыгы, жарандардын алсыздыгы деген аталышта тегерек үстөл болот. Уюштуруучулардын белгилегени боюнча анда келаткан парламенттик шайлоонун алдында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге көтөрүлүп жатышына байланыштуу сөз козголмокчу. Талкууга саясатчылар, саясат таануучулар, жарандык активисттер катышат. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө 2020 жылга чейин мораторий киргизилген, бирок акыркы убактарда башкаруучу коалициянын мүчөлөрү Конституцияга бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушташууда. Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2010 өзгөртүлүп, элдик референдум аркылуу бекитилген. Бүгүн Данияда АКШ түндүк жана Балтика өлкөлөрүнүн коопсуздук жыйыны башталат. АКШ түндүк жана Балтика өлкөлөрүнүн өкүлдөрү жаңы коркунучтарга каршы туруу жана жалпы коопсуздукту чыңдоо маселесин талкуулашмакчы. 21 апрелден 24 апрелге чейин Копенгагенде болуучу жыйын АКШ түндүк жана Балтика өлкөлөрүнүн аскердик саясий сүйлөшүүлөрүнө арналган алгачкы жыйын. Бул тууралуу маалымдаган АКШ мамлекеттик департаменти бул жаңы форумга Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция жана АКШ катышарын билдирди. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда, жыйында аймактагы коргоо жана коопсуздук маселелери, чек ара коопсуздугунан тартып, кибер коркунучтарга каршы турууну камсыздоо, биргелешкен аскерий даярдыктарды жакшыртуунун жолдору талкууга алынмакчы. Бүгүн Бишкекте парламенттик шайлоодогу исламдын ролу да талкууланат. Парламенттик шайлоодогу исламдын ролу деп аталган тегерек үстөлгө ислам таануучулар, саясат талдоочулар, президенттик аппараттын жана дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин комиссиянын өкүлдөрү катышат. Ошондой эле ислам дини шайлоо боюнча да эксперттер чакыртылган. Эл аралык уюмдар Борбор Азия регионунда тобокелчиликтердин көбөйүшүнө Орусия менен Батыштын санкциялык согушу жана ислам мамлекети террордук тобунун коркунучу таасирин тийгизип жатканын айтып чыгышкан эле. Ага ылайык, Кыргызстандагы саясий тобокелчилик ортодон бир топ жогору. Эки инкылапты башынан өткөргөн өлкө Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн катуу доо кеткен өлкө катары бааланган. Крымдык ардагерлер АТР телеканалынын ишин жандантуу өтүнүчү менен Путинге кайрылышты. Ата мекендик согуштун катышуулары жасаган кайрылууда Крым татарлары 90-жылдары гана өздөрүнүн тилин, маданиятын жана салтын кыйынчылык менен калыбына келтиргени айтылат. 10 жыл мурда Крым татар тилинде ачылган АТР телеканалы Мейдан радиосунун жардамы менен биздин кийинки муун совет элинин фашизмди жеңген баатырдыгы тууралуу маалымат алып келген деп белгилеген кайрылуу ээлери Орусия президентинен телеканалдын ишин кайра жандантып берүүсүн сурашты. АТР телеканалы Мейдан радиосу жана балдардын Лале телеканалы 1 апрелден тартып орусиялык лицензиясы жок деген негиз менен жабылган эле. Телеканалдын жетекчилиги лицензия алуу үчүн Роскомгөзөмөл органына бир нече жолу тиешелүү документтерин жиберген аракети түрдүү шылтоолорунун натыйжасыз калганын билдирип келет. Бүгүн Бишкекте укук коргоочу парламенттин алдына пикетке чыгат. Аны белгилүү укук коргоочу өндүрүштүк Тунасыров карга карганын көзүчү Кубаева деген аталышта өткөрмөкчү. Анда вице спикер Төрөбай Зулпукаровдун депутаттык мандатын тапшыруу талап кылынат. Укук коргоочунун азаттыкка билдиргени боюнча ал ошондой эле Зулпукаровдун иши өзүмүчү болгон мыйзамдуулук тартип комитетинде, этика комитетинде да каралуусу талап кылынат. Ошондой эле активист депутаттын 18 жыл мурдагы кыз уруктоого катышы бар экендигин көз карансыз комиссия аркылуу иликтөөнү да суранууда. Искра гезити өткөн санында парламенттин вице спикери Төрөбай Зулпукаров 1997 жылы милиция кызматкери болуп иштеп турган учурунда мас абалында 3 таанышы менен кыз зорлоо боюнча айыпталып кылмыш иши козголгонун жазып чыккан. Зулпукаров болсо гезиттин бул маалыматын шайлоо алдындагы каралоо деп билдирген эле. New York Times гезити Эбола тууралуу репортаждар үчүн 2 Пулитцер сыйлыгын алды. Батыш Африкадагы Эбола вирусунан тутанган эпидемия тууралуу репортаж даярдаган журналисттердин репортажы алдыңкы катарда жүрүп эрдик менен жасалган иш деп бааланды. Ошондой эле басылманын Штаттан чыккан кабарчы Даниэль Береулак Эболадан жабыркаган Түндүк Африка тууралуу сүрөт баяндары үчүн сыйлык арзады. Пулитцер сыйлыгы АШШ-тагы журналистика жана адабият жаатындагы ири сыйлыктардын бири болуп эсептелет. Нарындык окуучулар эл аралык олимпиаданы багындырышты, жаш ишкерлер ассоциациясы төрагасын алмаштырды. Булар тууралуу кийинки кийинки саатта.
Чоң рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кирип окуңуз. Биз менен болсоңуз жаңылыктан жана башка кабарлардан артта калбайсыз. Азаттык 24 саат бою алаканыңызда. Бул үчүн биздин Android Play Market'теги жана Apple Store'деги тиркемебизди жүктөп алсаңыздар болот. Эми үйдөн чыгар алдында аба ырайы менен таанышып алыңыз. Жыйырма биринчи апрелде түнкүсүн айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 20-25 градус, Талас менен Баткенде 19-24 градус жылуу, Ош жана Жалабатта 20-25 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 7-12, Нарында болсо 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо -4 градустан +1 градуска чейин жылыса, Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Баарыбызга эң маанилүү болгон ден соолук жана дагы эле эң маанилүү болгон балдар темасына келели. Депутат Ширин Айтматова бактамет аттуу антибиотикти пайдалануудан кийин наристе балдардын буту ооруп баспай калган учурлар да болгонун айтып чыкты. Анын маалыматында соңку 2 жылда 20 бала ушундай кесепетке кабылган. Тиешелүү кызматтар бул дары лабораториялык текшерүүдөн өткөнүн жана анын кооптуу жактары тууралуу эч кимден кайрылуу болбогонун билдирүүдө. Бактаметтин терс таасирин аныктоо боюнча саламаттык сактоо министрлигинин былтыр баштаган иликтөөсү да азырынча жыйынтыгы чыга элек. Булар боюнча кененирээк Айзада Касмалиева айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Адил Орозалиев былтырдан бери буту баспай калган 4 жашар уулу менен бир нече ирет ооруканага жатып чыкты. Эми апрель айында алар дагы бир дарылоо курсуна даярдык көрүп жатышат. Адил уулунун мындай абалга түшүп калуусун бактамет препаратынан көрөт. Анткени суук тийди деп 2 жолу ушул антибиотик менен алган уколдон кийин эле уулунун сол буту кыймылдабай калган.
Больницада дарыланып чыктык. Салыштырмалуу абал жакшы, азыр басат, бирок залакалары бар да, актап турат да.
Адил Орозалиев ооруканада жаткан учурда бактаметти алып баспай калган башка дагы балдарды көргөн. Мындан улам жабыркаган балдардын ата энелери өз ара чогулуп бул ишти иликтөөнүн үчү менен жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматовага кайрылышкан. Ширин Айтматованын маалыматында соңку 2 жыл аралыгында номер 3 балдар ооруканасында ар кандай препараттардан жабыркаган 37 бала катталган. Алардын ичинен 20 ушул бактаметти алгандар болуп саналат.
Бул дары Испанияда өндүрүлөт. Ал азыр Кыргызстанда өтө активдүү түрдө тарап атат. Ал дарынын өзүндө экспортко гана багытталган деп жазылып жүрөт. Биздин мыйзамдар боюнча Кыргызстанда сатылып аткан дары дармектер ошол өндүргөн өлкөнүн өзүндө сатыкка уруксаты болушу керек. Демек анын бизде катталышынын өзү эле мыйзам бузуу болуп саналат. Анткени экспортко гана багытталган дары дармектердин сапаты боюнча стандарттары жакшы сакталбайт деген шектенүү бар. Буга чейин дагы бул дарыны Кыргызстанга алып келген компаниянын тегерегинде талаштар болгон. АКШ элчилик ал компания катталган юридикалык дарек дары дармек ташыган компаниялардын реестринде жок экендигин аныктаган. Кандай дарылар катталып атканы боюнча жоопкерчилик деген болуш керек. Бирок дары менен камсыздоо департаменти дайым эле эч кандай көйгөй жок дей беришет.
Дары жана медициналык техника менен камсыздоо департаментинин басма сөз катчысы Замира Каев депутаттын маалыматтарын четке кагып, Кыргызстанда катталган бактамет препараты Испаниянын өзүндө каттоодон өтүп сатыкка чыгууга уруксаты бар экендигин билдирди. Бул дары Кыргызстандан тышкары Таджикстан, Монголия, Азербайджан, Грузия, Түркменистан, Армения, Өзбекстан мамлекеттеринде каттоодон өткөрүлгөн.
Бул моюнча случай болду деп атат. Ошо бактаметти колдонгондор ушундай терс таасирлер болгон депчи. Положенияларыбызда сообщение о побочных реакциях деген бар, желтая карта деген. Менде мына колумда ответ бар, ошо фармакологический комитет. Ошол жакта по идее, если ушундай терс таасири болсо, ошондо врачтар же ооругандар сары карта аркылуу биздин департаментке кайрылыш керек болчу. Бизге андай кайрылуулар болгон эмес.
Былтыр дарыдан жабыркадык деген ата энелердин жогорку кеңешке кайрылуусунан улам саламаттыкты сактоо министри министрлигинде окуяны иликтөө боюнча комиссия түзүлгөн. Министрликтин башкы адиси Салтанат Молдойсаеванын айтымында, жабыркаган балдардын ата-энелери менен иштеше келгенде чын эле препараттын терс жактары болгону аныкталууда. Бирок мындай учурларды дарыгерлер каттоодон баш тартып жатышат. Ушул жагдайдан улам иликтөө аягына чыкпай жатат.
В основном ушул третий детскийде болбоду ошол случайларчы. Эгерде алар ошондой официальный карточкаларды беришсе, биздин департаменттеги эксперттер аларды карап чыгып айта алат. Ушул дарыдан чыкты же ушул дары чыккан жок деп. Алар же коркуп атышат, бизди кандай бир жоопкерчиликке тартышат деп коркуп атышабы. Биз биле албай атабыз. Алар өздөрү бул дары менен байланыштырбайбыз, может быть, ошон үчүн толтурбайбыз деп атат да.
Ошол эле учурда Бишкектеги жеке клиникалардын биринде иштеген врач Кадыча Иманалиева бир топ жылдан бери ушул эле препаратты ооруп калгандарга жазып жүргөнүн жана ушул күнгө чейин эч кимден арыздануу болбогондугун белгилейт.
Мен андай асла жеңген билдейм. Бирок муту баштай калышы мүмкүн эмнеден? Башка уколдон болушу деле мүмкүн. Любой уколдон инъекциясын туура эмес сайса болуп калышы мүмкүн. Седалищный язык повреждение кылышы мүмкүн. Не обязательно бактамет. Башка уколдон деле ошентип бала баштай калышы мүмкүн.
Фармаколог Адис Бактыгүл Камбаралиеванын билдиришинче, Кыргызстанда бактамет Унизан аттуу препараттын аналогу болуп саналат. Мындан улам анын өлкөдө кыскартылган схеманын негизинде катташкан. Бирок бул эки препараттын көрсөтмөсүндө чоң айырма болгондуктан бактаметтин өзгөргөн көрсөткүчтөрү боюнча кененирээк түшүндүрмө берилиши керек болчу, дейт Адис.
Инструкциясы эки башка болот. Уназинде балдарга только вот инфекции кожи и кожных покровов. Ошого эле берсе болот дегенде. А бактаметте болсо лор, ати, пневмония, бронхит, менингит бир эки үч эсе көп кошулган показаниясы. Ал аналог болгондон кийин оригинал болот го, ошондой эле болуш керек. Эгерде өзгөртүлтурса анда ошону далилдеш керек да, что ушул мындай ушул балдарга сайса болот, клинический испытаниялар өткөрүлгөн деп. Андай жок.
Кыргызстанда бактамет препараты 2008 жылы катталып, аны Кыргызстанда ооруканаларды бир катар дарылар менен камсыздаган World Medicine компаниясы алып келет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти күн маекке берели, сөз кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биздин бүгүнкү маектешибиз жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акбатбек болмокчу. Руслан мырза, саламатсызбы? Жаңы эле кабарларда айтылгандай, жаш ишкерлер ассоциациясы төрагасын алмаштырды жана ошондой мындан ары ЖИА бизнес ассоциациясы деп аталмак болду. Өзгөртүү киргизүүгө эмне себеп? Же деги эле эмне кандайдыр бир саясат жатат мунун артында?
Сизге маалым болгондой, жаш ишкерлер ассоциациясы 2006 жылы декабрда түптөлгөн. Мына 8 жыл өттү, ошол 8 жылдын ичинде баягы түптөлгөн ишкерлердин жашы дагы бир чети чоңойгонун. Анын үстүнө мүчөбүздүн саны дагы көбөйүп, ошондо биз 20 мүчө болсок, азыр 500 мүчөгө жеттик. Анан бара бара ирденип баягы чоңоюп баратабыз. Тилекке каршы бүгүн Кыргызстанда жаш деген сөз көбүн эсе ошол акыркы окуялардын да себепкери менен мындай бир жакшы эмес мүнөздө алып келатат да. Баягы иштебей эле бир нерсе талашып, же болбосо бир нерсе талап кылган, анан көбүнчө кичинекей баягы чоңое албаган бир мүнөздөмө берилип келет да. Биздин компанияларбыз көбү чоңойду, анан изденди, анан ошондуктан замандын талабына ылайык эл аралык платформада дагы мүчөлөрдү, ишкерлерге жакшы кызмат берүү максаты менен өлкөбүздүн ичинде дагы жакшы бир кызмат бериш үчүн ушундай бир атыбызды өзгөртүүнү чечтик да. Мындан кийин бизнес ассоциация ЖИА деп аталмай болду.
Төрөганын алмашылышы бул уставка байланыштуу.
Төрөганын алмашылышы албетте, биздин мурунку төрагабыз Эмете Өмүргазы уулу мырза 2011 бери жетектеп келе жатат, эки жолу шайланып, андан кийин үчүнчүсүндө эми төраганы баягы өзүнүн каалоосу менен быйыл төрага болбой, жаңы төрага шайлоондагы башкаруу кеңеш тарабынан дагы сунуш келип, анан жаңы төрага шайланды. Бирок Семет Өмүргазы мырза дагы ошол биздин башкаруу кеңешинде мүчө болуп кала бермекчи. Жаңы төрагабыз Умурели Темиралиев мырза шайланды.
Руслан мырза, ушул жаш ишкерлер ассоциациясы тажрыйбасы, ушул биригип иштөө кандайдыр бир деңгээлде натыйжалуу болорун көрсөттү деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошол деги эле Кыргызстанда ишкерлер бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып иштөөгө даярбы? Мындан ары дагы мисалы буга чейинкилерин айтпаганда.
Ооба, бизде азыр баягы биз бизнестин проблемалары деп айтканда көбүн эсе баягы өкмөт көз каранды болгон көйгөйлөрүндү айтып келип атпайбызбы? Бирок биз бүгүн бир нерсени айтышыбыз керек. Өкмөткө көз каранды болбогондо бизнестин бир топ көйгөйү бар. Ошол көйгөйлөрдүн башында бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизнестин тармактык болсун же ар кандай багытта бириктей албаганы, бириктей албаганы дегендик ошол чогуу чаранын көйгөйлөрдү чече албаганы, чогуу максат коюп анан биргеликте уюшкандуулук менен иштей албагандыгы келет да. А бул бизнестин өзүнүн алдына койгон максаттарына жетүүдө абдан чоң тоскоол болуп эсептелет да. Өнүккөн өлкөлөрүндө, мисалы кээ бир өлкөлөрдө бизнес ишкерлердин бизнес ассоциация бирүүсү жергиликтүү түрдө мыйзамдуу түрдө мажбур кылып көрсөтүлөт да. Анткени ишкерлер бизнес ассоциацияга бириксе, бул ошол эле ишкердин өзүнүн бизнесин алдыга жылдырууга абдан чоң көмөк көрсөтөт. Ал эми биздин Кыргызстанда болсо көбүнчө байкасаңыздар керек бизнес ассоциациялар Бишкекте гана иш алып барат, мисалы аймактарда бизнес ассоциациялардын ролу абдан төмөн да.
Ошону күчтөндүрүп иштетүүгө эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Мисалы силердин көмөктөшүңөр болот да.
Албетте аны көмөктөндүрүп ошону иштетүүгө биринчиден биз өзүбүз жолтобуз, ишкерлер. Ошо ишкерлер биз бир максат коюп бириге албай бир идеянын бир максатын тегерегенде бириге албай келебиз да тилекке каршы бүгүн. Биз аны жасап атабыз, бирок бизде Кыргызстанда жакшы бир нерсе бар, жакшы деңгээлге барып эле баары бир каражатка тыйынга такалат. Ошол мисалы ошол бизнес ассоциациялардын ишин эффективдүү алып кетиш үчүн аймактарда ишкерлер бул бизнес ассоциацияларды өздөрү колдоп, андан кийин мамлекет менен болгон кызматташуусунда же болбосо башка коомдук институттар менен же эл аралык платформада башка өнөктөштөр менен болгон иштешүүдө ушул бизнес ассоциацияларды активдүү колдонуш керек. Бул бизнес ассоциациялар билинбегени менен ошол ишкерлердин бир топ көйгөйүн чечет да.
Бул жаш ишкерлер ассоциациясынын бүгүнкү күнгө чейинки тажрыйбасынан улам көрүндү десек болот. Сизге чоң рахмат, Руслан мырза. Убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек маектешти. Эми кезек өзүңүздө, Али.
Чоң рахмат. Азыр бир аздан кийин биз жаңылыктарга учкай токтолобуз. Бүгүн Бишкекте Конституциянын алсыздыгы, жарандардын алсыздыгы деген аталышта тегерек үстөл болот. Ошондой эле Бишкекте парламенттик шайлоодогу исламдын ролу да талкууланат. Ошондой эле бүгүн укук коргоочу жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров карга карганын көзүн чукпайбы деген аталышта пикетке чыгып, вице спикер Төрөбай Зулпукаровдун депутаттык мандатын тапшыруусун талап кылмакчы. Данияда АКШ, Түндүк жана Балтика өлкөлөрүнүн коопсуздук жыйыны башталат. Крымдык ардагерлер АТР телеканалынын ишин жандантуу өтүнүчү менен Путинге кайрылышты. Кыргызстанда быйыл 667 өрт болуп, 19 адам түтүнгө уланып каза болгон. Акчалай чыгым 57 миллион сомдон ашты. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Биз эми берүүбүздү эл аралык тема менен улайлы. Кытай президенти Пакистанга келди. Маалыматтарга караганда ал куру келбей миллиарддаган долларлык инвестиция артына келди. Тараптар экономикалык, ошондой эле коопсуздук жаатындагы алакаларды талкуулашары кабарланган. Иш сапарга Жаңыл Жусуп жан сүрөт салат.
Кытайдын президенти Си Цзиньпин 20 апрелде Пакистанга экономикалык алакаларды бекемдөө максатында келди. Си 46 миллиард доллардык инфраструктура жана энергетика долбоорлору менен келе жаткандыгы кабарланган. Бейжин менен Исламабад Пакистандын түштүгүндөгү Араб деңизиндеги Гвадар порту менен Кытайдын батышындагы Шинжаң провинциясынын ортосунда экономикалык коридор түзүшүү болжолдонууда. Бул коридор Пакистандын Жарды Балучистан дубаны аркылуу өтүүгө тийиш. Балучистан жикчил козголоңчулар, кылмыштуу топтор, исламчыл согушкерлер жойлоп жүргөн аймак деп саналат. Ал эми Кытай Шинжаң дубанындагы уйгур жикчилдигинен ичкени ирим, жегени желим болуп келет. Пакистандын өкмөт башчысы Наваз Шариф менен сүйлөшүүдө Кытай президенти Шинжаңдагы мусулман жикчилдери пакистандык согушкерлер менен коюн колтук алышып баратат деген кооптонууларын талкуулашы күтүрөт. Ооганстанда күн тартибинде экендиги кабарланды. Экономика маселесине келсек, Пакистан Кытайдан суу астында сүзүүчү 8 кеме сатып алганы жаткандыгын буга чейин Financial Times гезити жазган эле. Гезитке ылайык, бул Кытайдын эң ири курал соодасы болуп калмакчы. Кытайдын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Хуа
Чуньинг:
Кытай менен Пакистан баштан эле достук мамиледеги коңшу өлкөлөр. Эки тарап кадыресе согуштук өнөр жай жана согуштук соода кызматташтыгын жүргүзүп келет. Мындай кызматташтык эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Бирок Кытайдын курал сатуудагы негизги үч жобосуна айкашып турат деген эле. Кытай президенти Пакистанда 2 күн болуп парламентте сөз сүйлөмөкчү. Исламабадды көздөй жолго чыгаардын алдында Си экономикалык кызматташтык коопсуздук жаатындагы алака менен байланыштуу экендигин белгилеген. Кытай менен Пакистандын коопсуздук түйшүгүн эске алганда экөө бул жааттагы кызматташтыгын бекемдеши керек. Биздин коопсуздук жана экономикалык кызматташтыгыбыз бири-бирине айкашып турушу керек. Аларды бирдей алып кетүү зарыл, деди ал Пакистан медиасына жолдогон билдирүүсүндө. Пакистандын пландоо жана өнүктүрүү министри Ахсан Икбалдын айтымында Кытай энергетика долбоорлоруна 34 миллиард доллар бөлмөкчү. Бул тармакка инвестиция сала турган Кытайдын 3 капчыгай корпорациясы жана Кытай эл аралык энергетикалык өнүктүрүү компаниясы болоорун пакистандык булактар билдирген. Серепчилердин айтымында Пакистандын өкмөт башчысы 2013 жылдагы шайлоо өнөктүгүндө жарыктын такай өчүрүлүшүн токтотууга сөз берген эле. Кошмо Штаттары Пакистанга 2002 жылдан бери 31 миллиард доллар бергендигин Конгресстин изилдөө кызматы билдирүүдө. Бул каражаттын 1/3 коопсуздук максаттарга сарпталган. Ал эми чет элдик түз инвестицияга келсек, үстүбүздөгү жылдын 9 айында бул жаатта Пакистанга 710 миллион доллар түштү.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Эми уктуруубузду улантып, Кыргызстандагы коопсуздук алакаларына кезек берели. Орус маалымат каражаттарын жазуусуна караганда, Орусия Кыргызстандын түштүк аймагында дагы бир аскердик база курууну пландаштырууда. Эки мамлекет ал боюнча 2013 жылы келишимге жетишкени кабарланды. Кыргыз-орус аскердик кызматташуусу боюнча теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Орусиянын «Взгляд» гезитинин жазуусуна караганда, Орусия канттагы аскердик базаны учкучсуз учактар менен бекемдөөнү жана 2017 жылы Оштодагы бир аскердик база ачууну чечти. Ошто база ачуу боюнча эки өлкө 2013 жылы келишимге жетишкен. Бирок бул боюнча кыргыз коомчулугунда ачык маалымат жок. Болгону Орусиянын Кыргызстанга аскердик техникалык жардам берүүсү боюнча маселе көптөн бери коомчулуктун бүйүрүн кызытып келатат. Кыргызстандын коргоо министрлиги 2017 жылга карай түштүк жергесинде аскердик база ачуу боюнча келишим бардыгын тастыктаган жок. Коргоо министринин биринчи орун басары Замирбек Сүйөркулов 2009 жылы ал кездеги Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев менен Орус президенти Дмитрий Медведев Ошто база ачуу боюнча кол койгон меморандум гана бар дейт.
2009 жылы Медведев менен Бакиев меморандум болчу да мындай намерение. А ошого болду, эч нерсе жок анда. После этого эч нерсе жок вообще абсолютно.
2013 жылы жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында 2 саммит болгону белгилүү. Ал саммиттердин бири май айында Бишкекте болгон. Анда президенттер бейформал мүнөздөгү саммитке чогулушкан. Президенттер Ооганстандагы жана Сириядагы кырдаалдарга тынчсыздануусун билдиришкен. Ошол эле жылы күзүндө экинчи саммит Орусиянын өзүндө болуп, Оогансандагы кырдаалга байланыштуу Тажикстанга аскердик техникалык жардам көрсөтүү чечими кабыл алынган. Бирок быйылкы жылы апрель айында Дүйшөмбү шаарында болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында 2013 жылдагы чечим аткарылбай жатканы айтылган. Орусия болсо 70 миллиард рубль өлчөмүндө Тажикстанга аскердик техникалык жардам көрсөтөөрүн дагы бир жолу убада кылган. 2013 жылда кол коюлган бул келишимдерде Кыргызстанда аскердик база ачуу боюнча жоболор болбогону көрүнүп турат. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргонуу комитетинин мүчөсү Исмаил Исаков Орусия Ошко аскердик база ачууга мурдатан эле кызыктар болуп келгенин белгилейт.
Булар аракет кылып атышат да, ошол жерге отурупташып ала бетепчи. Потом ошол жерде 3 направление менен иштесе болот да: Тажикстан, Өзбекстан, Кытай. Ошого булар аракет кылып жөндөй деген эмелери болгон.
Орусиянын түштүктө аскердик база куруу максатына Өзбекстан каршы чыккан. Азыркы кезде да өзбек тарап каршы чыгаарында шек жок, дейт Исмаил Исаков. Аскердик маселелер боюнча эксперт, запастагы полковник Сыргакбек Дүйшеев дүйнөдөгү жана региондогу кырдаалды эске алганда, түштүктө орус аскердик базасынын болушу туура деп эсептейт. Ал Йемен, Сауд Аравиясы, Сирия, Украинадагы жаңжалдардын бул жакта жайылышына жол бербеш керек, дейт.
Эми ошол жаңжал биздин ушул Фергана өрөөнүн каттап кеттиги деген ой жүгүртүү боюнча мен жокер адамга катары мен ага каршылыкчумун. Чындыгын айтканда билим дегени менен Фергана өрөөнү жана чектеш жерине бул опытан бул жерде.
Атайын кызматтардын мурунку генералы Марат Иманкулов болсо Орусия аскердик базасын Баткен тарапка жайгаштырса максатка ылайыктуу болот деген пикирде. Анткени 1999 жылдагыдай окуяларга жол бербеш үчүн ошол жакты бекемдөө кажет. Орусияның қанттағы әскердік базасына ұшқышсыз ұшақтардың жайғаштырылып жатышы жашыруын деле болуы қалды. Депутаттар аларды жайғаштыру бойынша жаңа келішімнің керегі жоқ дейді. Әткені қантта әскердік база ашу бойынша келішімді ұшу-ұшу объекттер бойынша жоғылыр бар. 2013 жылы Қырғызстанның парламенті жамаатты қоғыпсыз келішімі ұйымына кірген мамлекеттердің аймақтарында әскердік инфраструктураларды жайғаштыру бойынша протоколды ратификациялаған. Бірақ ал протоколда ұйымға кірген өлкелердің территориясына ұйымға кірбеген өлкелердің әскердік базасын жайғаштыру жөнінде ғана сөз болған. Ал протоколға лайық жүкуға мүше болған қайсы бір өлкө өз жеріне басқа мемлекеттің әскердік базасын жайғаштыра тұрған болса, анда ал ұйымға мүше болған өлкөлөрдүн макулдугуменен ишке ашырыш керек. Бул протокол мына ошол кезде Манаста жайгаштырган АКШ-нын транзиттик борборунун чыгышына жол ачканы да маалым. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Кадырман угарман, ушул эле макаланы жана башка ушул берүүдө жаңырган макалаларды, жаңылыктарды сиз биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ дароо чөнтөк телефонуңуздан киргиңиз келсе Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Уктуруубузду улай эми баарыбызга өзгөчө китеп сүйүүчүлөрүнө жагымдуу жаңылыкка кезек берели. Кыргызстанда дүйнөлүк китеп күнүнө карата китеп билим булагы, китеп акыл чырагы деген аталышта иш чаралар башталды. Жумалыктын алкагында балдар жана жаштар үчүн адабиятты жайылтуу максатында мектептерде, китепканаларда, балдар бакчаларында, бейтапканаларда, жетимдер үйлөрүндө жана жатак мектептерде бир нече иш чаралар өтөт. Ал боюнча теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Мен деген бул китептерди көбүнчө китепканага барып окуйм. Үйүмдө да эртешүк деген китеп бар. Китеп окуу биздин акыл сезибизди андан ары өркүндөтөт, акылыбыз да көп болот.
Азамат, кайсы китепканага келип окуйсуң китепти?
Мастопетта Алкул Осмоновдун китепканасына кээде келип окуп калам.
Тилек азыр 10 жашта. Ал бизге Юсаиттин бирге окуйбуз долбоорунун негизинде китеп окууга кызыгып калганын айтты. Аталган долбоорго катышкан 3-класстын окуучулары Нуриза менен Майрам болсо, учурда өздөрү издеген китептерди Касымалы Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасынан табат экен.
Энциклопедияларды окуна, жаныбарлар жөнүндө китептер.
Ошого кызыгасың беле жаныбарларга. Аты жөнүң ким?
Кубатбек кызы Нуриза.
Кайсыл энциклопедиялык китептерди окудуң?
Дельфин Экити деген окугам, анан динозаврлар жөнүндө.
Кызык бекен?
Аябай кызык экен. Менин атым Майрам. Мен кыргыз эл жамоокторунда окуйм. Мен аларга аябай кызыгам. Мен күндө бош убакта китептер көп окуйм. Менин үйүмдө көп китептер бар. Мен аларды бирден бир китепти окуп бүткөндөн кийин башкасына алып окуйм. Китепти көп окуса көп билим аласың. Бат окуп жакшы түшүнүгүңдү айтып беребин мен. Мен ойлойм, бүт балдар китеп окуганды жакшы көрөт деп.
Кыргызстанда дүйнөлүк китеп күнүнө арналган жумалык Билим жана Илим министрлиги, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, эл аралык USAID, UNICEF уюмдары, Агахан фондусу менен биргеликте башталды. Бүгүн ачылышында жер-жерлерде окуучулар арасында китепке байланышкан сынактар, баарлашуулар өттү. Бишкек шаарындагы номер 66 мектеп гимназиясынын мугалими Гүлжамал Какиеванын айтымында бирге окуйбуз долбоорунун негизинде китеп окууга тартылган окуучулар аз убакыттын ичинде өз оюн эркин айтып бергенге, дил баян жазууда жакшы бааларга жетишкен.
Түшүнүп окуп, аны кайра оюн айтып берүү балдардын негизги максаты анын. Бүгүнкү бул иш чарабыз болсо ошо китеп бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстандын мектебиндеги балдар кандай китепке кызыгат деген максатта болуп атабыз. Анан буга дагы ошо жазаган китептерибизди көтөрүп келип, жеңүүчүлөрдүкүндө ала келгенбиз. Анан ошол китепти кандай жасайбыз, шаардын мектептерине мастер-класс жүргүзүштү менин мектебимдеги окуучулар. Балдар өздөрү китеп жаратып, анан ошол китепти жаратыш кандай кыйын экенин сезишти бул жерден.
Гүлжамал Какиева китеп окуган балдардын кулк мүнөзү да жакшы жагына өзгөрөрүн кошумчалады. Китеп билим булагы, китеп акыл чырагы жумалыгынын алкагында алдыда дагы бир нече иш чаралар белгиленген. Жумалык жазуучулар менен жолугушуулар, китеп көргөзмөлөрү, китеп жарманкелери жана бет ачарлар менен коштолот. Бишкектеги Курман Жандатка аянтында эстрада жылдыздарынын катышуусу менен концерт да болмокчу. Дүйнөлүк китеп күнү маданий салттарды сактап калуу жана алар тууралуу маалыматты жайылтуу максатында 1995 жылы Париж шаарында өткөн ЮНЕСКОнун 25 генералдык сессиясында расмий түрдө жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Андан сонун иш чара экен, сиз дагы убакытта балаңызды жетелеп барат деген үмүттө жана ошого чакырабыз. 19 апрелде Казакстанда узакка сапарга чыккан 15 кыргызстандык унаа кырсыгынан каза болду. Деги эле ушундай кырсыктар абдан көп катталууда. Жүргүнчүнүн коопсуздугуна ким жооп берет? Алыс жолго чыгып бараткан машинелер текшерилеби? Арай көз чарай талкуу 8:30 мына ушуну талкуулайт. Ага чейин биз сиздер менен жарым саатка коштошо турабыз. Уктурууну мен Али Токтокунов алып бардым.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Бүгүн 21 апрель, күнгө шейшемби. Кыргызстанда күздө өтөөрү болжолдонуп жаткан парламенттик шайлоого камылгалар кандай? Бул суроого бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна чакырылган коноктор менен чогуу жооп издейбиз. Эгер сиз президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга парламент кандай өзгөртүү киргизгенин билгиңиз келсе же мыйзам чыгаруучу жана шайлоону уюштуруучу тараптарга сурооңуз болсо 3161-63 номер аркылуу байланышыңыз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Сөз сизде.
Рахмат, Элиза, рахмат. Кайрылуу кеч урматтуу угармандар, ошентип бул темага кызыккандар 3161-63 номери аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Мен болсо конокторду тааныштырайын. Бул биздин алдыбызда ушул мыйзам чыгаруучу жана шайлоону уюштуруучу тараптардын өкүлдөрү Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрага орун басары депутат Абдыманап Кутушев, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Дугоев жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматовдор отурушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Жалпыга маалым, ушул президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга парламент киргизген жана өзгөрүүлөргө жаңы ушу жаңы өзгөрүүлөргө президент мына кол коет деп күтүлүп жатат. Андагы өзгөрүүлөргө ылайык келаткан шайлоодо ушу добуш саноонун шайлоочунун ким экенин аныктоонун идентификация деп атасыздар го жаңы технологиялар пайдаланылат экен. Маркировка колдонулбайт, биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр добуш бере алышпайт, добуш айди карта менен гана берилет. Алдын ала добуш берүү болбойт, даттануу тартиби өзгөрөт, саясий партиялардын акча кору күрөөсү кыйла эсеге көбөйт жана башка ушул сыяктуу өзгөрүүлөр бар экенин Абдыманап мырза тастыктайт болуш керек. Негизи ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы түшүндүргөндөй, эгер шайлоо 4-октябрда болуп калса, дайындалып калса да, ушул 5 ичинде сиздер жаңы кабыл алган механизмдерди, мыйзамдын механизмдерин иштеп чыгууга убакыты жетеби? Эмне үчүн жогорку кеңеш мыйзамдагыдай 1 мурда эмес 5-6 мурда араң кабыл алып атат? Эмне тоскоол болду бул мыйзамды мындай кечирээк кечиккен жокпузбу? Абдыманап турса,
мыйзамда андай чек жок. Сиз айткандай 1 мурун кабылданыш керек дегенчи, биз ошондой башында шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча жумуш иштеп иштеп атканда ошондой ойлор айтылып атканда, шайлоого чейин 1 мурун баардыгын кабыл алып бүтөлү, ошондо баардыгына эрежелер түшүнүктүү болсун деп. Тилекке каршы дайым эле биз ойлогондой боло бербеткен, маселе созулуп кетти. Жогорку кеңештерде талаш тартыштар күчөп, биздин эле комитетке 2 окууда 1 жолу кайра кайтты да бул мыйзамчы. Бирок талаштан тактык жаралат дегендей бир топ нерселер такталды. Депутаттардын акыркы вариантка добуш берүүсүн карап көрсөк эле ишенсек болот. Акыркы вариантына добуш берип атканда 91 депутат макул деп добуш берди да, 10 гана депутат каршы болду да. Убакыттын жетиштүү жетишпедигин өкмөт менен борбор шайлоо комиссиясынан сураган жакшы го, бирок
ушул аз убакыт калтырып койдуңуздарбы деген суроо.
Аналог үчүн айтып коеюн. 2007 жылы ушундай эле партиялык тизим боюнча шайлоо болуп атканда конституция октябрь айында өзгөртүлгөн, шайлоо декабрдын башына дайындалган. Кыска убакытта шайлоо өткөрүлгөн да. 2010 жылы июндун аягында конституция өттү, шайлоо октябрдын башында өттү. 3 ай гана убакыт арай. Агарында күздө шайлоолордун партиянын баары эл мурунтарыны билет болчу. Убакыт жетиштүүлүгү болгон. Азыр мынау мыйзам мынау буюрса апрелдин аягында майдын башында кол коюлса, менимче аткаруу бийлиги үлгүрүш керек.
Ушул аткаруучу тараптарга суроо негизи эле жана сиз айтып атпайсызбы үлгүрүшү керек деп. Бирок бир нерсеге көбүрөөк эксперттер доома тартып атышат. Мисалы ушул жана добуштарды санай турган жабдууларды алып келиш үчүн тендер жарыялаш керек экен, ансыз болбойт экен. Тендер өткөрүү үчүн кеминде 2 ай убакыт керек деп атышат да. Ушул даярдык кам көш болбош үчүн же убагында даяр болбой калбаш үчүн мисалы ошол эле бурордук шайлоо комиссиясы тарабынан же болбосо каттоо кызматы тарабынан кандай чаралар көрүлүп атат, кандай дейсиздер, жетишесиздерби деген кимиңиздер? Жеңиш мырза,
эми биз бул мыйзам өзгөртүү киргизип келген убакыттан баштап эле биз өзүбүзгө тиешелүү иш аракеттерди баштаганбыз. Биз алардын бир тобун уже ишке ашырып койдук.
Мисалы,
мисалга ошол биз эл аралык ошондой жаңы технологияларды чыгарчу ишканалардын бүткүл дүйнөлүк ярмаркасын өткөзгөнбүз. Кандай жерде кандай оборудованиялар сатылат, кандай жерде чыгарылат, ал боюнча бизде биз тарых музейинде 2 жумалык ярмарка өткөн, муну бүт эл Кыргызстандын коомчулук билет. Андан кийин жана андай спонсорлор таап мына кореялык койка колдоо фондусу Бишкек жана Ош шаары боюнча жетиштүү баардык аппаратураны сатып берген жатат. Ал эми Швейцария мамлекети болсо бизди малый городдор деп коебуз, бул баягы кичирээк шаарлар боюнча алар бүт милдетин алар алып жатат. Эми калган участок боюнча биздин өкмөттүн милдети болуп атат. Эми бул мыйзам кабыл алып атканда да биз сунуш берип депутаттар колдоду жана бизде иш жүзүнө ашып жүргөн баягы одного источника деген пункт менен
тендер качан өткөрөсүздөр?
Ошо тендер эмес, бул жерде покупка из одного источника деген сунуш болуп атат. Эми биз ушул жагынан эметсек биз кечишип калабыз.
Кынтыксыз баягы таза иштей бере турган тарап деп эсептейсиздер, ишенесиздер э өнүктөшкөн тараларга?
Кудай буюрса.
Бирок ошол эле мезгилде жанагы моуреки жаңы механизм эми мыйзам кол коюлгандан кийинки дагы толтура машакаттар бар да, мисалы үчүн шайлоочуларга түшүндүрүш керек, аймактык шайлоо комиссия мүчөлөрүн үйрөтүш керек жаңы эрежелерге, саясий партиялар жөнүндөгү мисалы жана өзгөрүүлөргө байланыштуу жоболор иштеп чыгыш керек. Ушулордун баардыгына жетишесиздер, канча убакыт талап кылынат ушулорго?
Биз мына 1 ай мурун эле экинчи окуудан мыйзам экинчи окуудан кабыл алганда эми биздин борбор шайлоо комиссиясында жумушчу топ түзүлгөн. Биз мына ошол жаңы жана сиз айтып өткөн жоболор инструкциялардын үстүндө иштеп жатабыз. Кудай буюрса ал шайлоочуларды жана биздин участкалык жана территориалдык комиссияларды окутуу маселелери, иш пландар уже бекиген. Мына 17 майда Кыргызстан боюнча жергиликтүү 49 участокто шайлоо өтөт. Мына биз ошол мыйзам кол коюлса 17 майда жана жаңы оборудованияларды уже мына Кореядан ал оборудованиялар жанагы алгачкы партиясы келүү алдында турат, мына майдын башында келет. Биз ушул 17-синде 49 Бишкек эми Кыргызстан боюнча 49 участокто, бул 5 район, 4 областта биз кудай буюрса алгачкы жана пилотный өткөрүү маселесин чечебиз. Бул жерде 3 айыл кеңеши толук ошо мыйзамда жаңы технологиялардын программасында өтөт, ал эми калганы жанагы электрондук саноочу урналарды иштөө колдонуу менен өткөзөбүз. Кудай буюрса күзгү октябрда шайлоого жетишебиз деген бизде чоң үмүт бар.
Электрондук саноо урналары дегенди мисалы шайлоочуларга кантип түшүндүрөсүздөр? Мен мисалы кантип барып менин добушум кандай саналат, кантип мен кепилдик бересиздер менин добушум үчүн? Мисалы
кепилдик берилгенде ал сиздин добушуңуз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде да бул ачык көрсөтүлдү. Сиз өзүңүз каалаган партияңызды тандап ошол урнага саласыз, урна эсептейт, андан кийин
автоматтык түрдө эсептейт.
Шайлоо бүткөндөн кийин саат 8:00 ал автоматтык түрдө жыйынтыгын чыгарат, бирок участкалык шайлоо комиссиясы андан кийин текшерүү максатында бардык участоктарда кол менен саноо процедураларын жүргүзөт. Бул жаңы өзгөртүлгөн мыйзамда так көрсөтүлгөн.
Дагы бир өзгөртүлгөн, ушу жаңы өзгөртүлгөн мыйзамдагы дагы бир маселе бул биометрикага байланышкан маселе, бирок ошонун алдында негизи мамлекеттик каттоо кызмат шайлоочулардын тизмесин түзүүгө жана жарандардын ким экендигин аныктоого негизги жоопкер деп эсептелет. Азыр сиздерде жагдай кандай, Дастан?
Эми биринчиден азыркы убакытта биометрикалык каттоодон өткөн жарандардын саны 2.5 миллионго жакындады. Эми экинчи этап катары биз бул маалыматтарды жана жеке маалыматтарды жана биометрикалык маалыматтарды баарын дайындап, анан деген бир системага, базага киргизишибиз керек. Андан кийин ушул базанын негизинде жана шайлоочулар тизмеси түзүлөт. Эми азыркы убакытта ар кандай жана сиз айтып кеткендей убакыттар, ар кандай рисктер да бар. Эмне үчүн дегенде бизде мисалы бул шайлоо күнүнө биз деген 4600 оператор адистерин даярдашыбыз керек. 2300 техникалык жана ошол деген жабдууларды, мисалы үчүн деген кээде деген иштебей калышы мүмкүн, бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болгондо ошолорго жардам берүүчү адистерди даярдашыбыз керек. Эми бул боюнча деген мисалы үчүн деген көп эле ушундай долбоорлордо ар кандай методикалар колдонот. Эми баягыл деген тренерлерди даярдап, ал тренерлер бул 7000 адамды бат тез убакыттын ичинде даярдайт. Андан тышкары бизде азыркы убакытта борбордук шайлоо комиссиясы менен чогуу ошол тизмелерди тактоо боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Ал жерде деген эми методикалык жумуш да көп да. Эмне үчүн дегенде азыркы убакытта биз жана дарик реестринде түзүп атабыз да. Ошол системанын негизинде жанагы шайлоо участоктордун эмелери түзүлөт да, границасы. Ошонун негизинде мисалы үчүн деген биздин жарандар деген өз жанагы шайлоо дарегин алмаштырса, биздин система автоматтык түрүндө ал деген башка участокко коюп коет да. Андан тышкары азыркы убакытта биз жактан дагы жанагы ошо мыйзамдын негизинде негизги жоболорду иштеп чыгуу боюнча да иш чаралар жүрүп жатат. Бизде даяктан деген ошол атайын топ түзүлгөн. Ал жерде деген эми мындай айтып кеткенде биздин жана донорлор да жардам берип атат, өзүнүн адистери менен, эксперттер менен, юрист эксперттер менен. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, бул деген мыйзамдын негизинде, ошо мыйзам долбоорунун негизинде биз биринчи тизмени августтун ортосунда борбордук шайлоо комиссияна беришибиз керек. Ошондуктан бизде деген 3 ай убактыбыз бар.
Азыр талкуубузду азыр бир аздан кийин улайлы, мен кайра тааныштырып коеюн сиздерди. Биз бүгүн ушу Кыргызстанда күздө өтөрү болжолдонуп жаткан парламенттик шайлоого камалгалар кандай болуп атат деп биз ушул мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу тараптарды чакырып талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин депутаты Абдыманап Кутушев, шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов жана өкмөттүн алдында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагы орун басары Дастан Дугоев болууда. Бизге эгерде ушул темага кызыккан угармандар болсо 31 61 63 номери аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Абдыманап мырза, негизи ушул тизме маселеси бул өтө сиз көп шайлоого катышкан адам катары билесиз, канчалык дайыма маселе жаратып келатат да. Ушул биометрикалык каттоо аркылуу жүргүзүү быйылкы канчалык ошол жеңилдетет ошол проблеманы?
Биз бул жолго эмне үчүн барып атабыз? Албетте биометрикалык каттоонун башка да пайдалары бар, мен ал жөнүндө да айтып кетем. Негизи биз быйылкы шайлоону мурункулардан айырмаланып максималдуу таза демократиялык принциптерге ылайык адилеттүү өткөрүлдү деп атабыз да. Мисалы 2012 жылы Ош шаарында шаардык кеңеш шайлоо болуп атканда Ак тилек деген участокто саат 12 эле бюллетендер түгөнүп калган. Ушундай коррупция катуу кеткен да. Ага чейин 10 жылы деле Алай районунда бир участокто 110% явка болгон да. Демек тизмеден ашык адам да келип атат да. Мындайларга жол бербеш үчүн эң адилеттүү жол биометрикалык каттоо да.
Эми ушул
биометрикалык каттоону башка өлкөлөр башка багытта да көп нерсе пайдаланат. Мисалы Аравияда жаш балдарды мектепте окуп жүргөндөр да каттап атышат, себеби окуучу балдар мектепке барып атабы барбай атабы ата энелер көзөмөл кылыш үчүнчү.
Бирок бизде биометрикалык каттоодон өткөндөрдүн бардыгы эле шайлоочу деп эсептелбейт. Анын үстүнө азыр бардык жарандардын бардыгы каттоодон өттү деп айта албайбыз. Биринчиден, экинчиден азыр паспорту жок, жоготуп ийген же болсо билбейм, башка жакты башка документ таптакыр жоготуп ийгендер, же болсо ала албай жүргөндөр, эски паспорт менен жүргөндөр, андай эле жарандар толтура да. Биз алардын укуктарын эмне кылабыз?
Албетте, маселе бар. Азыр 2.5 миллион киши өттү деп атышпы, 16 жаштан өткөндөр да аларчы. Анын арасында шайлоочулар 2 миллион тегерек добуш керек. Бирок эске алып коюш керек, шайлоого негизинен 1.5 миллиондон 1.8 миллионга чейин адам келип атат. Алар көпчүлүгү документи бар, граждандык.
Канча процент болгондо шайлоо болду деп эсептелет?
Андай бизде түшүнүк жок, канча адам келсе да шайлоо
20%, 30% болсо деле
эсептелет да. Бирок бизге акыркы практика көрсөткөндө негизинен 50-60-70% чейин.
Абдыман айтыңыз, бизге угарман байланышка чыгып атат, жооп берип коюу. Сиз байланыштасыз, угарман.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Ушул конокторго суроо берейин дедим эле. Мынакей азыр угуп атабыз, электрондук санаган кутусалар болот деп, андан кийин алдоочту кайра санайбыз дейт. Анан ушул жерден кайра эле элди алдоо пайда болобу деген менин оюм бар болуп атат. Менин оюма көп адам кошпот деп ойлойм. Электрондук куча ошончо текшерилип көп акчага сатылып алып атса, Кореянын мисалы үчүн э же башка бир мамлекеттин жардамы менен аны кайра биз санасак, анан добуш ушундай болуп калды, кутучалар жакшы иштебейт экен, биз кайра санадык эле деп ондой койсо болот да ал добушту. Анын эмне зарылдыгы бар, кереги жок бул нерсенин?
Рахмат, жооп берип коеюн. Жана айтып кеткен, жумуш тобу иштеп атканда биз электрондук эле добуш эсептелсин деген позицияда турганбыз да. Бирок палатага келгенде депутаттар талкуулап жатканда машиналарга ишенбестик да пайда болду да. Бул машина кандай эсептеп коет, ал компьютерде бузулуп калса эмне болот, анан кийин кол менен да эсептесек болобу деп ошентип эле, анан кийин кол менен да эсептеш керек деген пикир дагы үстөмдүк кылып кетип, электрондук эсеп бул ориентир катары эсептелет ошондо. Анан анын артынан эсепте кол менен эсептегенде эгерде өтө чоң айырмачылык чыкса, анда комиссия чечет да, бюллетендердин арасын карап чыгалчы деп.
Өтө чоң айырмачылык канча, чеги барбы?
Ал жөнүндө так чек жок, бирок мисалы 10 чакты бюллетен ашып калса деле, 10 чакты бюллетенди бир эсептөө комиссиянын мүчөсү эле
чечет. Бир бюллетен ашып калса, таштап коюшу мүмкүн да. Мыйзам бузуу деп эсептелбейби?
Аны шайлоо комиссия чечет да, добуш бермечи, бул шайлоо жыйынтыгына таасир береби, бербейби деп. Арасында башка участкага келип калган бюллетендер болсо, комиссия карап чыгып аларды аннуляция кылыш керек да, жокко чыгарыш керек. Анан жыйынтыгында эгерде комиссиянын мүчөлөрү шайлоо жыйынтыгы адилеттүү болду деп чечсе, анда протокол жаза беришет.
Мен да кошумчалап коеюн.
Жеңиш мырза,
урматтуу азыркы суроо берген жаран, мен айтып коеюн, биз биринчи жолу ушундай электрондук эсептөө системасын киргизип атабыз. Ошого бул баягы кол менен саноо деген ишенбөөчүлүк жаратып калабы деген ар кандай имиштерден ошол кол менен саноону киргизип атабыз. Мен ойлойм, бир 2-3 жолку шайлоо өткөндөн кийин бизде деле, мисалы мен Кореяга өткөндө барып ошол жердин шайлоосуна катышып, ушул машиналардын иштөө принциптери менен таанышып келдим. Мисалы ошо Кореяда бир шаарда шайлоо болду, эч бир жалоб мындай ишенбөөчүлүк болгон жок. Ошо машина берген гана результат менен комиссия протоколдорду толтуруп ошону кол койду. Биз да ойлойбуз, бир 2 жолкуда кол менен санап айырма чыкпагандан кийин биздикилер деле ошол машинага ишенип, биз деле андан кийинки шайлоолордо ошол машинада кандай протоколдор чыкса, бизде деле ишеним артат деген менде чоң үмүт бар.
Өткөн эмесмиза?
Рахмат. Кийинки эң эле чоң ушул шайлоого байланыштуу мындай бир кооптуу дейбизби, бир саксынтып турган маселе бул дагы эле ушул биометрикага байланышкан маселе болуп атат. Адилет укук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпова айтып чыкты, жанагы биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандардын добуш бербей калышы бул конституциялык укукту бузуу болуп эсептелет. Конституция боюнча 18 жаштагы анан Кыргызстандын жараны болгон ар бир адам добуш берүүгө укуктуу деп. Ушул жагдайдан кантип чыгасыздар? Мисалы чын эле ушул конституциялык палата аркылуу кайсы бир жаран деп коелу укугун утуп алса, шайлоонун мурдагы мыйзамдын чегинде өтөбү, же болбосо кайра мыйзам иштеп чыгасыздар? Бул ушул жагдай бир чыр чыгарбайбы?
Биз жакында эле буга чейин биометрикалык каттоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал жерде Кыргызстандын жарандары биометрикалык каттоодон өткөнгө милдеттүү деген ченем кабыл алынган да. Демек бул жарандардын милдети биометрикалык каттоодон өтүшчү. А укуктар керек мезгилде мамлекет чектей алат. Ошол эле конституциянын 20-беренесинде жазылган. Эгерде мамлекеттин коопсуздугу үчүн керек болсо, ошондой чектөөгө барышы мүмкүн. Бул жерде мамлекеттин коопсуздугу негизинен элдин пикири шайлоодо эрки бурмаланбасын. Ошол пикир позицияда туруп атабыз да. Эл кандай добуш берсе, жыйынтык ошондой чечиш керек. Бул БМК катты ошонун инструменти катары.
Ал эми түшүнүктүү, бирок мыйзам демне кылабыз, конституцияны. Мисалы кимдир бирөө
мен айтып коеюн.
Кимдир бирөө сотко берсе деп коелу. Ал жерде конституцияда жазылып турат, жана мен айткандай биометрикалык каттоодон өтпөгөн киши добуш бербей калды деп коелу да. Ошо бербей калган киши сотко берсе кандай болот?
Эми бул конституцияда көрсөтүлгөн нормалар, мыйзамдар менен аныкталат да. Конституцияда көрсөтүлгөндөй абсолюттук эркиндик эч бир мамлекетте, эч жерде жок. Мисалы 18-ке чыгып андан кийин гана добушку берет, 21-ге чыгып андан кийин гана шайлана аласың, соттолсоң шайланбайсың дегендер деле бул конституциядагы жанагы айтылып аткан, Жакупов айтып аткан нормаларды чектеп атат. Бул мыйзам менен чектелген нерсе бул туура эле деп ойлойм. И жана азыр Абдыманап Кутушевич айтып кеткендей, бул биометрикалык каттоодо өтүү милдеттүү жана тизме биометрикалык каттоодун маалыматы боюнча түзүлөт деген бул норма болгондуктан ал жерде эч кандай бузуу жок деп ойлойм.
Рахмат сизге. Азыр байланышка угарманыбыз чыгып атат, биз жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, угарман.
Алло,
саламатсызбы? Айта бериңиз.
Азыркы шайлоо боюнча эл массасына ушундай суроолорду берип атат да. Биометрикалык ошол каттоо, анан кийин жанагы техникалык аппараттар баштан эч ары бүт элек деле өлчөмүн чыгарып коет. Элди алдоо, ошону менен сенин мындай шайлоого алган муктаждыгың эч кандай тиешеси жок болуп калат. Каалаган өзү эмесин депутаттын өзү ошол жакка шайланып калат автоматически дегендей. Андан кийин мисалы үчүн өткөн шайлоодо 63% менен Атамбаев шайлоо бүтөлөткөн шайланып калган. Дагы ошондой формаларды автоматка байланыштырып туруп чыгарып коет. Анан кийин ошол дейт. Силер кандай жооп бересиңер ушуга?
Кимиңиздер? Жеңиш мырза?
Эми азыркы эле сизден мурунку бизден жараныбыз суроо берип кетти, эмнеге кол менен санайсыздар деп. Ушул мына азыркы жарандын айтып аткан берип аткан суроосунун негизинде биздин депутаттар да жана кол менен санайлы дер. Шайлоо боло элек, аппаратура келе элек, бирок биздин кыргыз эли бүтүм чыгарып койду, тияка программаны салып койду, өздөрү каалагандай результат болот деп баягы күмөн саноо бизде көп да. Эгер бул адам эми кайсыл райондон экенин айтпай калды. Эгерде Ошто, Кара Суу районунда болсоңуз, Таластын Кара Буура жана Жайылдын Кызыл Дыйкан участкасында мына 17 майда шайлоо болот. Ошол жерге кызыксаңыз, келсеңиз, сиздин аппараттын кантип иштээрин аны алдын ала эле салып койгонго болбой турганына сиз ынанасыз. Мен сизди чакырып кетер элем.
Рахмат, биздин убактыбыз аз калды. Азыр мен Дастан мырзага суроо берет элем. Дастан мырза, азыр биометрикалык маалымат топтоо бул өтө татаал жүрүп аткандыгын мен мисалы өткөндө бир өзүм тапшырып атып сездим. Көчөдөн тосуп туруп алып ошо айлык бөт кызматкерлери ар бир кишини сиз өттүңүз беле өткөн жок белеңиз деп атат да. Азыр кандай тоскоолдуктар болуп атат сиздердин байкооңуздарга караганда?
Эми азыркы убакытта региондордо деген каттоо бүтүп калды деп айтсак болот. Бирок Бишкек шаарында жана Чүй областында бизде деген жарандарыбыз кандайдыр бир пассивдүү түрүндө бул каттоодон өтүп атышат. Эми бул жерде бир негизги проблемабыз жанагы маалыматтык иш чаралар бир аз начар жүрүп жатса керек. Бирок азыркы убакытта биз атайын Бишкек шаары менен Чүй областында
жана кеп атайын күчтөп көчөдөн жетелеп келип тапшыртууга укугу барбы кызматкерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин?
Андай жок.
Өз көзүм менен көрдүм.
Азыркы убакытта деген мыйзам биометрикалык каттоо мыйзамынын негизинде ошол биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандардын деген жоопкерчилиги бекитилет, мындай чектелген эмес. Бирок бул мен ойлойм, бул деген ар бир жарандын өзүнүн бир активдүү бир жарандык Кыргызстандын жараны катары бир позициясы болуш керек да. Бул деген мисалы үчүн деген бул системаны деген бир эле деген жанагы айтып кеткендей шайлоо системасына жасалган жери жок. Бул андан тышкары бул биздин ошол жанагы аракет каттоо системасын өнүктүрүү боюнча, андан тышкары жана документтерди жана биометрикалык паспортту берүү боюнча ошо иш-чаралардын негизинде жүрүп жатат да. Анан мен мисалы үчүн деген эң биринчиден биринчи өткөм. Анан жана коопсуздук деп айтып атышат. Бул жерде эч кандай коркунуч жок. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздүн жеке маалыматтарыбызды бүт жерге берип атабыз. Кадимкидей эле жана копия, ксерокопия жасаганда паспорттун копиясын тияка беребиз, бияка беребиз. Эч качан бир коопчулуктун
жолдорун көтөрбөйбүз. Аз калды. Биздин талкуубуз эле эки каржы бүтүп калды. Кечирим сурайм. Биз бүгүн ушу менен жыйынтыктайлы талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Абдыманов Потушев, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматтын төрагы орун басары Дастан Догоев жана БШКнын мүчөсү Жеңиш Акматов катышты.
Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Биз уктуруубузду улантабыз. Кечээ Кыргызстанда 23 апрель дүйнөлүк китеп күнүнө карата бир аптага белгиленген китеп билим булагы, китеп акыл чырагы деген аталышта иш чаралар башталды. Жумалыктын алкагында балдар жана жаштар үчүн адабиятты жайылтуу максатында мектептерде, китепканаларда, балдар бакчаларында, бейтапканаларда, жетимдер үйлөрүндө жана жатак мектептерде бир нече иш чара өтөт. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Мен деген бул китептерди көбүнчө китепканага барып окуйм. Үйүмдө да эртешүк деген китеп бар. Китеп окуу биздин акыл сезибизди андан ары өркүндөтөт. Акылыбыз да көп болот.
Азамат, кайсы китепканага келип окуйсуң китепти?
Мастопетте Алкул Осмоновдун китепканасына кээде келип окуп калам.
Тилек азыр 10 жашта. Ал бизге Юсаиттин бирге окуйбуз долбоорунун негизинде китеп окууга кызыгып калганын айтты. Аталган долбоорго катышкан 3-класстын окуучулары Нуриза менен Майрам болсо, учурда өздөрү издеген китептерди Касымалы Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасынан табат экен.
Энциклопедияларды окуп эле жаныбарлар жөнүндө китептер.
Ошого кызыгасың беле жаныбарларга. Аты жөнүң ким?
Кулатбек кызы Нуриза.
Кайсы энциклопедиялык китептерди окудуң?
Дельфин экити деген окугам, анан динозаврлар жөнүндө.
Кызык бекен?
Ооба, аябай кызык экен.
Менин атым Майрам, мен кыргыз эл жамокторунда окуйм, мен аларга аябай кызыгам. Мен күндө бош убакта китептер көп окуйм. Менин үйүмдө көп китептер бар. Мен аларды бирден бир китепти окуп бүткөндөн кийин башкасын алып окуйм. Китепти көп окуса көп билим аласың. Бат окуп жакшы түшүнүгүңдү айтып беребин мен. Мен ойлойм, бүт балдар китеп окуганы жакшы көрөт деп.
Кыргызстанда дүйнөлүк китеп күнүнө арналган жумалык Билим жана Илим министрлиги, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, эл аралык USAID, UNICEF уюмдары, Ага хан фондусу менен биргеликте башталды. Бүгүн ачылышында жер жерлерде окуучулар арасында китепке байланышкан сынактар, баарлашуулар өттү. Бишкек шаарындагы номер 66 мектеп гимназиясынын мугалими Гүлжамал Какиеванын айтымында бирге окуйбуз долбоорунун негизинде китеп окууга тартылган окуучулар аз убакыттын ичинде өз оюн эркин айтып бергенге, дил баян жазууда жакшы бааларга жетишкен.
Түшүнүп окуп, аны кайра оюн айтып берүү балдардын негизги максаты анын. Бүгүнкү иш чарабыз болсо ошо китеп, бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстандын мектебиндеги балдар кандай китепке кызыгат деген максатта болуп атабыз. Анан буга дагы ошо жазаган китептерибизди көтөрүп келип, жеңүүчүлөрдүкүн да ала келгенбиз. Анан ошол китепти кандай жасайбыз? Шаардын мектептерине мастер-класс жүргүзүштү менин мектебимдеги окуучулар.
Гүлжамал Какиева китеп окуган балдардын кулк мүнөзү да жакшы жагына өзгөрөрүн кошумчалады. Китеп билим булагы, китеп акыл чырагы жумалыгынын алкагында алдыда дагы бир нече иш чаралар белгиленген. Жумалык жазуучулар менен жолугушуулар, китеп көргөзмөлөрү, китеп жарманкелери жана бет ачарлар менен коштолот. Бишкектеги Курманжан Датка аянтында эстрада жылдыздарынын катышуусу менен концерт да болмокчу. Дүйнөлүк китеп күнү маданий салттарды сактап калуу жана алар тууралуу маалыматты жайылтуу максатында 1995-жылы Париж шаарында өткөн ЮНЕСКОнун 25-ci генералдык сессиясында расмий түрдө жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамилеге катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз сонун башталсын, жакшы калыңыз.